il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsalmulkom nittamaw li qegħdin tgawdu s-sajf. It-tieni programm minn din is-sensiela tagħna bipjaċir illum nil-qamana lil Mr. Kirsten Gabaretta li huwa optometrista, se jkollna anke ċans nispjegaw x'inhija l-funzjoni tal-optometrista u llum xtaqna nitkellmu ftit dwar in-nuċċali tax-xemx li huwa parti mill-ħajja tagħna, nistgħu ngħidu kważi sirna anke nilbsu s-sena kollha anke matul ix-xitwa li x'ovvjament aħna t-temperaturi tagħna forsi dawn l-aħħar snin ukoll kienu ġenerużi magħna. Kirsten, grazzi ħafna li ltqajt magħna. Forsi definizjoni żgħira x'inhu optometrista, forsi nagħmlu distinzjoni minn l-oftalmologu u x'hekk.
Ekku, optometrist, l-optometrija fil-fatt hija professjoni ġdida ħafna ilha forsi hawn Malta forsi dawn l-aħħar 20 sena u anke f'pajjiżi barra minn Malta għadha qed tiżviluppa u titwielet f'ċertu postijiet. Aħna l-optometristna jisna l-frontline tal-għajnej. Jisna aħna nuħdu seplu l net nagħmlu visti ta' nuċċalijiet. Namlu visti għal-contact lenses, niċċekjaw it-fall biex jenaraw jekk jaraw x'tajjeb ukoll. U kif qegħdin niżaminaw l-għajnej, ovvjament jekk nindunaw b'xi ħaġa li tista' tindika mart f'għajnej, ovvjament aħna nirreferu għand dak li semmejt int l-oftalmologu li huwa jisu s-surgeon tal-għajnej. Ġifieri hemm jisik daw il-ġiex livelli fej l-optometrist u l-oftalmologist jgħamlu jisgħu tim.
Però il-visti tal-għajnej ħajdu hekk minn dejjem kienu, ġifieri anke meta konna tfal u nagħmlu għam l-iskola u ġieli kon ovvjament il-ġenituri min jaf kemm ħadu tfal, ġifieri dak li konna mmorru ma biex nagħmlu żjara tal-għajnejn hija l-istess ħaġa, qabel ma konniex nużaw it-terminu ġifieri?
Ah, le, qabel il-visti tal-għajnej kienu jsiru minn oftalmologi.
Sew.
Però ovvjament żviluppat dil-professjoni tal-optometrist. Li l-oftalmologu mbagħad jisu indirizza ruħu iżjed lej il-mart u l-mediċina tal-għajn waqt li l-optometrist jħossib iktar da l-affarijiet tal-vista.
L-istudji jsiru Malta llum għall-optometristi?
Le, Malta ma jsirux. Ħafna minna jmorru l-Ingilterra fil-fatt jistudjaw jew anki pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, ma l-iktar li jmorru l-Ingilterra biex.
Tajjeb, aħna s-suġġett tagħna llum huwa n-nuċċali tax-xemx, żgur li hemm ħafna affarijiet interessanti li nistgħu nitkellmu dwarhom. X'inhu mal-benefiċċju ta' n-nuċċali tax-xemx? Għax naħseb jien ħafna nies jilbsuh għal-moda tas-sajf ngħidu lajjen issa wasal is-sajf, mela issa wasal iż-żmien li noħroġ mill-kaxxun in-nuċċali tax-xemx. Għandna nilbsuh?
Kienek fil-fatt da' żmien n-nuċċali tax-xemx sar kważi. Sena sħiħa, ġifieri fil-passat konna nies nużawh noħorġuh mal-malja, ma m'għadux hekk, ġifieri aħna hawn Malta għandna xemx qawwija, aħna m'aħniex qed ngħixu fil-pajjiżi Skandinavi fej forsi ma tantx jaraw xemx. Ix-xemx tax-xitwa avolja mhux qawwija daqs tas-sajf, xorta tista' tagħmel ċertu effetti. Hemm l-effett tal-moda tan-nuċċalijiet tax-xemx, però hemm ukoll importanza minnaħa ta' protezzjoni, ġifieri n-nuċċali tax-xemx jista' jilqa' ħafna problemi. Biex intik eżempju żgħir, hawn ħafna awareness fuq il-protezzjoni tal-ġilda mix-xemx, ġifieri jużaw is-sunblocks, jew ma jgħadux ħafna fix-xemx in-nies biex ma jinħarqux, għax l-effett huwa immedjat, jekk tinħaraq fix-xemx ħadd ħossha dikinhar stess jekk mhux l-għada. Però l-effetti tax-xemx fuq l-għajnej jista' jkun mhumiex short term imma huma iktar long term, jiġifieri nħossuhom jew jista' jikkawżaw il-problemi meta nikbru ta' ċertu età. Biex intik xi eżempju żgħir, nies li jgħodu ħafna fix-xemx jistgħu jitrabbilhom dik li ngħidu arnita. L-arnita hija konsekwenza ta' persuna li jagħmel ċertu ħin qudiem fix-xemx.
Jiġifieri huwa suġġeribbli ħanajdu hekk huwa għandu jkun kważi kważi parti mill-lifestyle tagħna ta' kuljum dan iċ-ċari tax-xemx.
Iva, iva, ħafna, speċjalment jekk nagħmlu perjodi twal fix-xemx, jekk ix-xogħol tagħna, jekk il-ħin tagħna huwa ħafna fix-xemx issa mhux biex toħroġ minn hawn sa faċċata fim tajjeb li tilbsuma, mhux daqs kruċjali daqs li kieku jekk tagħmel sija sa tgħi fix-xemx. Pal meta nażaw is-sunblocks, nużaw is-sunblocks, mhux meta kemm ħanaqsmu t-triq fix-xemx, imma meta ħanamlu dawk is-sija sa tgħi l-baħar ħin kontinu fix-xemx.
Jiena kurjuż eżattament minn xi huwa magħmul li man-niċċali tax-xemx fis-sens il-lenti li għandna quddiem għajnejna din il-majka x'naqbad ngħidilha. X'inhu huma il-komponenti?
Aha, l-lentijiet palma l-istess in-niċċalijiet tal-vista, in-niċċalijiet tax-xemx. Jista' jkunu magħmula minn ġiex materjali, jew il-ħġieġ, jew il-plastik, il-majka. Il-majka għandu l-vantaġġ li huwa eħfef u ma tantx jinkiser jekk jaqla' xi daqqa, ħafna midrabi il-majka jinbarax. Jekk il-ħġieġ jaqla' xi daqqa, ħafna midrabi jinkiser. Allura jisek għandek dik is-safety factor u ovvjament barxa tibqa' dejma l-lenti mkisra ma tantx issa tibqa' dej tuża. Issa daw il-ġiex materjali jagħmlulhom tint fuqhom, jiġifieri fil-proċess jkunu jisu banju, hija chemical reaction, jiġifieri daw il-lentijiet jiddippjawhom b'magni apposta ġo tinting machines u daw jsirilhom it-tint skont il-kulur mixtieq. Ovvjament ta' parti it-tint tagħti ċertu element ta' protezzjoni, però dażmin over and above tajjeb li jkun hemm ċertu filters li jagħtu iktar protezzjoni milli tint waħdu. L-iktar wieħed komuni huwa l-UV filter. Aħna nafu li x-xemx tarmi ħafna UV light. U di tista' tagħmel ċertu ħsarat sija kif kont tinsemmi fil-ġilda ma anki fl-għajni.
Irrid tinsassik, allura din ir-reazzjoni kimika u x'naf jien. Il-lenti mbagħad tibqa' tajba dejjem jew titbidel innuċċali kultant żmien, fis-sens biex qed nitkellem fuq moda għall-issa f'dan l-istat, jiġifieri xi ħaġa li sservi għax naf li forsi żgħażagħ speċjalment iħobbu jbidlu, jħobbu l-moda u dejjem ħerġin u x'naf jien. Forsi l-adulti hum iktar konservattivi għax kultant anki interessanti x'taraf is-suq x'ilbsu n-nies. Imma ġifieri n-nuċċali tax-xemx għandu life spent twila jew tista' tibqa' tużah?
Life span hija twila ħafna fis-sens li
ma tagħmilx effett.
Mhux le ma hemmx wear and tear tat-tint, jiġifieri di tibqa'. Għax hija ngranata ġol-lenti, jiġifieri tkun parti mill, mhux surface coating pal meta jkunu fin-nuċċalijiet tal-vista xi kultant jkun hemm anti-reflective coating, dak huwa surface coating, jiġifieri fuq il-wiċċ, u dak bi żmien jista' jittiekel jew jinbarax. Daw il-filters huma inkorporati, aw daw it-tints huma inkorporati fil-lenti n-nifisa, jiġifieri oltre irid jinqalalu xi ħaġa n-nuċċali tax-xemx biex jibda jitlef it-tint tiegħu.
Kurżità, inti ġej ukoll minn kumpanija lilkom mhux hekk iktar minn 50 sena issa kif da
51 lis-sena.
51. U possibbli jsiru Malta pereżempju n-nuċċali tax-xemx jew fuq is-suq barrani?
Iva, le ħafna midrabi aħna l-ewwel net hemm il-nuċċalijiet tax-xemx li huma jiġu lesti minn barra bit-tint bil-filters b'kollox, jiġri literalment jiġu importati u mibjewajn. Ikunu lesti kif inhuma. Ikun hemm ħafna ditti rinomati li ovvjament l-isem tagħhom tagħti sa garanzija li ħadd ixtri xi prodott ta' protezzjoni tajba.
Il-fatt hemmhekk il-mistoqsija hija jekk qed tixtri ditta jew n-nuċċali wkoll. X'għandx naħseb in-nies jiggwidaw ruhom bla ma jridu wkoll biex hekk.
Iva, ovvjament hemm l-element tal-isem, jiġifieri kumpaniji li jagħmlu snin irabbu l-isem, dak l-isem jibżgħu għalih u ovvjament, però fl-istess ħin ħafna midrabi meta tixtri xi ħaġa tal-isem. F'maġġor parti tal-każi tkun qed tixtri anki l-lenti ta' ċertu kwalità.
Tajt lek diskors, skużani, kont ngħidu fuq dal-fattur jekk in-nuċċali tax-xemx
jsirux
Malta.
Ovvjament, jekk persuna pereżempju jilbes in-nuċċali u jkollu bżonn ċertu lenti biex jara tajjeb, jekk jilbes nuċċali tax-xemx li ma jkollix il-lenti li għandu bżonn, ovvjament jispiċċa ma jarax tajjeb. Allura li jista' jsir u jisira u Malta, ġifieri bniedem jagħżel nuċċali u l-lenti tal-vista tiegħu tiġi tinted, jew coated, jew filtered, skont l-għażla tiegħu, ġifieri, u jkollha l-lenti tal-vista tiegħu inkorporata, jgħidu l-hom sighted sunglasses, ġifieri, bniedem mhux niċari tax-xemx bla vista, jkun nat tiċari tax-xemx bil-vista, dawk iva jsiru hawnhekk hawn.
U dak hemm l-għażla xek jekk toħroġ barra jiswiet u xek jiex naqbdu
nejn. Jista' jkun jew ikun kontinwament skur. Ġifieri jkun il-daqs li kien ikun iċ-ċari tax-xemx ieħor. Ġifieri jibqa' skur anke jekk tidħol ġewwa. Hemm ukoll ċertu lentijiet tal-vista li jiskuraw u jiċċaraw skont mhux id-dawl proprja huma jirreaġixxu kontra l-ultraviolet, ġifieri jekk ikun hemm dawl qawwi ġo kamra ġewwa, xorta mhux se jiskuralek, ħajibqalek abjad. Imma malli toħroġ f'dawl qawwi fix-xemx fejn teżisti l-ultraviolet, hemm ċertu kimika inkorporata li tirreaġixxi u l-lenti tibda tiskura.
Ħana minn naqra mistoqsija mqarba, kemm irid nonfoq biex ikolli nnuċċali tax-xemx? Li jaqdi l-funzjoni ta' nuċċali tax-xemx li interessani, jiena għaliex naħseb tagħmel differenza wkoll fil-kwalità għaliex jekk nuċċali huwa marka X u l-oħor immarka Y, l-oħor immarka Z, għal xi ħaġa hemm differenza, ġifieri ma naħsibx li għax għad-ditta biss bħal ħwejjeġ tħallas għad-ditta wkoll. Imma minnu l-klijent kif se jseraħ rasu isma' li qed nixtri xi ħaġa li vera qed nuħsib tiegħi nifsi speċi.
Jiena ma tantx fisni, mhux se nagħti wis figura, imma meta bniedem imur ifittex.
Jew hija nbidlu fit il-mistoqsija. Kif x'inhu ma ħanajtek di checklist li rrid nagħmel biex jien isma' inseraħ rasi iwa x'trajt nuċċali li se jaqdini tajjeb għal kontra x-xemx għal x-xemx.
Iva, fuq il-nuċċali n-nifsu u ovvjament anki meta tixtri tista' saqsi fl-istess ħin ukoll. Imma fuq un-nifsu jkun hemm miktub ċertu pal meta inti pereżempju tmur tixtri d-deb ikollhom dawk il-markings, il-codings fuqhom, l-istess fuq n-nuċċali tax-xemx ikun miktub jew fuq il-lasta jew anki fuq il-lenti jkun hemm ħafna midrabi UV filter. Dik hija l-iktar ħaġa li bniedem meta jixtri nuċċali tax-xemx ifittex li jkun hemm full 100% UV protection. Għax hemm ċert nuċċalijiet tax-xemx li jkunu ta' kwalità inferjori li jgħidulek UV protection ma jkunx 100% ikun jien naf 70% jew 80%. Qed jgħidulek li ħiva tnipproteġik ftit mix-xemx imma mhux qed intik
biżejjed.
100% protezzjoni. Jiġri naħseb l-iktar ħaġa essenzjali tkun 100% UV filter. Over and above, jiġri iktar minn hekk jekk bnida verament trid protezzjoni, hemm dak li ngħidulu polarization, jiġri lenti li tkun polarized tagħti protezzjoni iktar minn dik ta' UV filter. Jiġri UV filter hija tajjeb, imma jekk trid isek the best l-aħjar ħaġa UV filter bil-polarization incorporat.
Fatturi oħrajn jien naf nuċċali kollux mera ilex, jekkux roża, kanella, is-swed blu, dawna.
Dawk kollha huma affarijiet ta' moda, ġifieri jekk il-lenti tkun blu, jew il-lenti tkun roża, jew il-lenti tkun kanella, jew jekk ikollix mera jew ma jkollix mera, dik isa l-effett tal-moda, l-effett kif tider.
Ma ma tagħmel l-daqs.
Tista' jkollok bil-mera u bil-UV filter, jista' jkollok bil-mera u bil-nar UV filter, ġifieri l-UV filter hija l-iktar ħaġa essenzjali. Saħna nafu li mera li tirrifletti, ġifieri jekk li l-istaqsini minar UV filter li mħat tipproteġik li żjed. Bil-mera ħat tipproteġik naqra iktar milli minar mera, għax il-mera għandha dak l-iskop li tirrifletti iżjed milli lenti minar. Però l-iktar kruċjali tkun iktar il-UV filter milli jew bil-mera jew bla-mera pereżempju.
Naraw ukoll ħafna nuċċali ta' tfal ngħidilhom jien, ma nafx kif naqbad niddeskrivilek imishom. Tixxihom minn kull imkien illum anke tmur fuq stationery. X'inhu l-parir tiegħek? Għaliex ovvjament anke tfal li jridu jieħdu ħsieb tagħhom infushom mhux hekk.
Iva, jiena di ħaġa li ma naħsibx li nagħtuha wisq importanza u għandna bżonn nagħmlu issa iktar premura fuq qalbiċċa xogħol li t-tfal tagħna huma iktar sensittivi għax-xemx minna, bħal ġilda tagħhom tkun iktar sensittiva mill-ġilda ta' adult. Għax tkun iktar bajdanija. Fl-istess ħaġa, it-tfal ħafna midrabi kollhom il-ħdik li ngħidu l-ħabba tal-għajn, it-tieqa tal-għajn, ħafna ikbar minn dak ta' adult. Allura kull ma jidħol ġo l-għajn fit-tfal ħatam il-iktar effett milli meta nkunu adulti. Allora l-parietija Iva, hemm bżonn nipproteġu l-għajnej tat-tfal tagħna billi jużaw nuċċali tax-xemx u nuċċali tax-xemx ta' ditta ta' kwalità, mhux ditta ta' kwalità tajba. Għaliex ħafna mid-drabi hemm di tendenza li meta jilbsu ċertu nuċċalijiet tax-xemx. L-għajn ikollha tkun qed tinterpreta li qed ikoll hemm ċertu protection, il-ħabba tiftaħ ikbar iktar. U jekk qed jgħaddi l-ultraviolet qed jgħaddi iżjed milli kieku l-għajn tu ħsib lilna nifisha billi ċekken il-ħabba tal-għajn.
Kważi kważi qed tagħmel ħsara bla ma taf.
Jiġifieri kważi kważi aħjar ma tilbex xejn milli tilbex xi ħaġa ta' kwalità inferjuri ħafna.
Terġa'.
Eżatt. Għax l-għajn għandha dik il-mod kif sa ċertu punt, sa ċertu punt tista' tiddefendi lilha nifisha billi ċekken il-ħabba tal-għajn u jgħaddi inqas dawl. Imma hija ħaġa li ovvjament biżmien tlifna il-defense mechanism naturali tagħna. Qabel biex innagħti eżempju li jifhmuni qabel l-eyebrows kienu jkunu ħafna buxim minn meta konna aktar primittivi u dik kienet jisektati ftit del fuq l-għajn, imma da' żmien l-eyebrows tagħna żviluppajna l-eyebrows kważi jiġu inesistenti, ġifieri. In-natura żvolġiet tali mod li għandna bżonn protezzjoni iktar minn dik li.
Ma nafx hekk l-esperjenza tiegħi, ma qed inħossni iktar ma nikber iktar tensir intolleranti għax-xemx. Xi ħaġa li ddejjaqni ħafna.
Aha, dik tista'.
Ma nafx hekk l-esperjenza ta' għax is-sajf jew għax.
Ma tiġix lil kulħadd, imma iva sensitività lej id-dawl u speċjalment lej ix-xemx tista' tinbidel aħna nikbru. Ġifieri jista' biżmien insiru iktar sensittivi għad-dawl tax-xemx. Dalix il-lenti naturali tal-għajn meta nitwieldu tkun trasparenti. Meta nikbru tibda tinbidel bil-mod il-mod u il-bidliet li jsiru f'dil-lenti jista' jagħmluna daqsxejn iktar sensittivi għad-dawl. Eventwalment daw il-bidliet meta nalqu 80 design sena jiffurmaw dak li ngħidu l-kataretta, ġifieri l-lenti ta' għajnejna hija ħaġa ħajja, mhux bħall-lenti ta' nuċċali tal-vista jew nuċċali tax-xemx, hija ħaġa li tinbidel. Meta tkun żgħir tkun trasparenti u clear, meta tkun ta' design sena u jkollha kataretta tkun safranija, ġifieri tkun inbidlet. Allura aħna.
Forsi Kerstin qed jistaqsi, forsi qed jagħmel mistoqsija, ma jekk nuża nuċċali tax-xemx b'mod frekwenti, b'mod tajjeb, dal-problemi fil-futur ser nevitom jew m'għandek x'assigurazzjoni?
Ara, innaqsu r-riskju dejjem. Fis-sens li ma tistax tajt għax dejjem tuża nuċċali, ara, ir-riskju huma daw. Nuċċa l-problemi l-iktar li naraw huma one kataretti minħabba l-UV, tu dak li ngħidu age-related macular degeneration, ġifieri ir-retina u speċjalment il-makula, il-parti tal-għajn l-iktar sensittiva tar-retina tibda titmermer. U daw il-ġiex affarijiet jiġru meta nkunu esposti ħafna għall-UV. Issa, jista' jkun li tilbes nuċċali tax-xemx omrok. U xorta jinqalgħu daw il-problemi. Però l-istatistika r-riċerka turi li bniedem li jipproteġi iżjed mill-UV il-UV ikollu inqas ċans li daw l-affarijiet jiżviluppaw minn ħadd ieħor li qatt ma jipproteġi. Bħal meta ngħidu l-ġilda jekk toġġ ħafna fix-xemx jew le. Xorta jista' jaqbduk ċertu problemi fil-ġilda, però iktar ma tipproteġi iktar tnaqqas ir-riski.
U dan immaterjali dal-argument jekk ikollokx ikollokx vista li jkollok bżonn tuża nuċċali pereżempju.
Assolutament m'għandux xi jista' jkun m'għandekx bżonn nuċċali tal-vista u xorta tista' tkun prone għal dawn l-affarijiet.
Ħanerġa' mudwar, ġifieri fl-għażla ta' nuċċalijiet ta' tfal għaliex forsi ħallejni ftit ukoll. Se nagħmlu liema parir. Se nimxu kif tkellimna fil-kas ta' nuċċalijiet għall-kbar?
Ja, iva.
Għax forsi nafx għatja li kien sibqat nonfoq dik is-somma jekk sa tfal?
Ma naħsibx li nifqa, ovvjament jiena nifhem għax għandi tliet tfal u kif il-ħwejjeġ tagħhom wara ftit titterġa' tixtrihom gwardaroba sħiħa. Dan nuċċalijiet tax-xemx forsi jekk igawduh perjodu qasir tkun daħilek jiġifieri nafx jiġifieri l-ispiża tat-tfal u ma naħsibx li hemm bżonn nifqa' eżaġerata biex tagħtihom protezzjoni tajjeb. L-aqwa li nfittxu l-istess affarijiet li spjegajt qabel li
waqbel serreħ rasu xek li kif attenti għaliex. Veru, kultant forsi tfal ninsewhom xi ftit ukoll minn dan is-suġġett u forsi nittama li anki wassanna dan il-messaġġ. L-ewwel kont qed titkellem ukoll fuq il-moda għaliex jekk ikunx roża u x'naf jien. Ġi li rajna fis-suq ukoll dal-fenomenu ta' nuċċalijiet bojod x'naqbad ngħidulhom, ma nafx hekk hemm xi kelma teknika li tużaw intom. Tinnota li l-lenti tkun bajda xorta muskura. Dak nassumi l-istess jekk storja ta' moda u x'hekk ma tagħmel l-ebda.
Iva, le, dak huma literalment ħaġa li il-moda.
Għalbeħ,
sħeċ. Ħafna nies li jilbsu nuċċali tal-vista, mingħajr vista, literalment jużawha bħala dera li bniedem ikun irid u m'hawnx ftit fil-passat jisek meta kont tilbis nuċċali kienu jishom jittimbrawk speċi ta' mod. Issa da' żmien jekk tilbis nuċċali. Jisek speċi ta' dinner di luk tkun iktar fil-moda.
Kif tispjega din inti? Inti anke li ġej minn dan l-isfond tiegħek, ġifieri tiltaqa' ma' nisek li jdulek kienu nixtieq nuċċali, jien niftakar fit-tfuliti kien kważi tabu għalħares ikollok xi tifel jew tifla li ġew jagħmlu l-ispezzjoni l-iskola u tmur tikkarta li għandek bżonn innuċċali. Jien niftakar l-ommi ħadetni bil-ġiri għand żar padam il-belda sek mhux qed nagħmel riklami lil ħadd għaliex kien hekk xi ħaġa li speċi id-dinja dan jisek xi ħaġa ta' barra minn hawn, ġifieri.
Ekku,
ara kif inbidlu żminijiet.
U tangod inbidlu daw l-affarijiet għax ovvjament bniedem li kellu bżonn nuċċali meta kien żgħir speċjalment meta konna żgħar aħna kien iħossa. Li jisuġi jittumbrat u kienet battalja siħa biex jilbeż annuċċali li kellu bżonn, li kien għal-ġitt tiegħu. Nirringrazzjaw l-Alla, ovvjament daw l-affarijiet inbidlu totalment all-oppost. Ġifieri tfal da' żmien ħafna mid-drabi jiġu jarawni u tinduna li qed ngħidlek nofshom ikunu jinixtiequ nuċċali tal-vista, ma jkollhom bżonn u tant jivvintaw is-sintomi li x-xoqa verament tkun hemm, ġifieri joħorġu disappuntati ngħidulhom isma' inti m'għandek bżonn nuċċali, ġifieri.
Min jilbes dawn nuċċali bla vista ħansejħilhom hekk l-enti dan? Dik ma tagħmel ebda ħsara nassumu xek.
Assolutament.
Jisek sempliċement għandek ġieġa qudiem għajnejn.
Litteralment tkun lenti, palma tkun il-lenti meta nilbsu nuċċali tal-vista imma mingħajr power, ġifieri ma jkollha ngħidu la plano u lens, ġifieri mingħajr vista.
Kurzita, min juża il-contact lenses u nuċċali tax-xemx? Hemm xi ħaġa li trid tieqgħod attent jew tkompli l-ħajja normali ngħidlek?
Le, ħanajdu hekk. Biex insemmi xi ħaġa fuq il-contact lenses, jeżistu ċertu contact lenses. Mhux kollha li għandhom dal-UV filter inkorporat. Ġifieri ċertu manifattura tal-contact lenses taw importanza ħafna għal dal-fenomenu tal-protezzjoni mal-UV. Ġifieri palma jeżistu fil-nuċċalijiet tax-xemx jeżistu anki fil-contact lenses. Ikollok ċertu lentijiet ta' kwalità inferjuri. Ikunu irħas ħafna u jinxtraw prezzijiet irħas over the internet, ġifieri, imma meta qed ħallas prezzijiet baxxi ħafna mid-drabi jkollok lenti li forsi tkun nofs deċenti imma ma jkollix l-istess affarijiet li meta tixtri waħda ta' ċertu kwalità.
Però dawn it-tip ta' lentijiet ovvjament tibqa' tara normali.
Iva.
Imma ġifieri mhux tara skur. Pannuċċali, m'hemmx dak l-effett ovvjament.
Le, ma
jkunx. Tara jisek qed tara.
Qed jira jagħmlu riċerka fuq contact lenses li jiskuraw u jiċċaraw max-xemx, ġifieri litterament ġewwa jkunu trasparenti.
Ġifieri li hawn fis-suq fil-preżent mhux se tara dan it-tibdil, jisek qed tgħix normali.
Eżatt, jisek huma replacement għan-nuċċalijiet tal-vista, ġifieri.
U min jilbes nuċċali tax-xemx quddiem il-contact lenses ħanajtek. Ma jagħmilx effett.
No, assolutament. Jisu bniedem li m'għandux bżonn nuċċali jilbes nuċċali tax-xemx. L-istess effett totalment.
Issibu hekk mistoqsijiet fl-esperjenzi tagħkom hekk ta' optometristi fuq dan imbierek nuċċali tax-xemx hekk in-nies jew illum.
Le, iva, in-nies huma aware li aħna qed ngħixu f'post f'pajjiż fejn ix-xemx tagħmel l-effetti tagħha, allura iva, n-nies jisaqsu ħafna u jkunu il-maġġor parti meta tispjegalhom sew l-effetti ħsara li jista' jsir f'lajnej, ħafna min-nies jagħmlu l-għażla li jagħmlu dik il-protezzjoni żejda. Jippreferu jisom juhdu pass missa milli ħarsu l-konsekwenza la jikbru. Ġifieri ħaġa preventiva li hija fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu tajjeb.
Min optometrista forsi tilbes ftit il-kappell tal-bejjieħ isseb jgħek ma jimpurtax. Di dejjem jiena tintrigani, in-nies x'jażdu n-nuċċali jew id-ditta? Kif taħdem?
Rigward nuċċali tax-xemx. Ħanajdu hekk, id-ditta jfittxuha wkoll. Però hemm ċertu ditti li huma rrinomati għall-kwalità wkoll. Jiġifieri tinduna li qed ifittxu dik id-ditta għaliex dik id-ditta hija rrinomata u tagħmel nuċċalijiet tax-xemx sbieħ. Imma wkoll għandha dik il-reputazzjoni li tagħmel lenti ta' kwalità tajbin ħafna. Jiġifieri jien naħseb jifittxu id-ditta imma jfittxu iżjed il-kwalità. Ikunu riduhom it-tnejn ħafna mid-drabi.
Għax illum l-għalqa hija wiesa, ġifieri llum.
Iva,
jiġu ħafna ditti, ġifieri kulħadd iġib id-ditti tiegħu.
Il-market huwa qed jisplodi ħa ngħidu hekk, ġifieri litteralment.
Naħseb da suq li jimxi bla riklamar naħseb, isir riklamar ma jisuq qasad dan araw dak ir-riklamar qawwi u fuq naħseb kemm indirett.
Isir riklamar dirett, però jisir ħafna riklamar indirett fis-sens li meta football player jew film star jkun qed jilbis lek ċertu nuċċali tax-xemx. Dak huwa marketing indirett, jiġifieri ħalsuhom il-miljuni biex jilbsu dik il-stil, dak il-ħaġa bħalli huma jkunu ovvjament jista' jattiraw in-nies għax dak il-persuna libess dik it-tip ta' nuċċali tax-xemx.
Carmenu Grech qed jagħmel is-sinjal li rridu nifqu hawnhekk kelli ftit iktar ukoll mistoqsijiet u kurżitajiet ma nirringrazzja lil Mr. Kerstin Gabaretta, optometrista, li żgur kellna l-opportunità interessanti anki biex nitkellmu ftit dwar in-nuċċali tax-xemx, ħaġa li naħduha for granted, però li jħalli ħafna benefiċċji pożittivi. Grazzi lil Carmenu Grech tal-bilanċ tekniku, aħna niltaqgħu bħall-lum 8 ijiem. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.